Nå, jamen velkommen til på sidste dagen. Håber ikke I er alt for trætte og tømmermænd og sådan noget fra i går. Jeg skal snakke lidt om nogle af de nye ting, der er kommet i Windows Server 2012, som kan løse nogle udfordringer, vi har haft med SQL Server igennem tiden. Både noget med noget fysisk hardware og også noget omkring virtualiseringen. De andre gange, jeg holdt den her session, og når Microsoft holdt den i USA, så har det været en level 400 session. Så altså, stil spørgsmål undervejs, hvis jeg går hen over noget, som jeg bare antog folk ved, for jeg kunne se, det var sat som level 300. Så der er en hel del ting, jeg ikke havde tænkt mig at gå i dybden i, og kunne ligesom bygge oven på et vist niveau. Men lige vil jeg først berøre sådan en high level omkring sagen. Sagen har jo typisk været en udfordring på SQL Server løsninger. Så kom ind om nogle typiske måder at forbinde storage til server, hvordan vi har gjort det indtil nu. Også nogle måder, som man måske ikke lige ville have brugt på SQL Server, men som har virket. Så vil jeg kigge lidt på noget gammel teknologi, som Microsoft bare ikke har brugt endnu, men som vi nu kan med Windows Server 2012. Og så lidt omkring, hvordan vi bygger vores eget sagen af noget, der faktisk leverer varen, men stadigvæk er shared storage, så vi kan lave et cluster og lave en high availability løsning ud af vores SQL Server. Lidt om mig selv. Jeg har arbejdet med SQL Server siden 421A. Det var den første Microsoft lavede selv udenom Sybase. Jeg har været på Windows 8, siden det hed NT3.1 tilbage i 1993. Og har arbejdet med Microsofts produktteams i Redmond næsten lige siden. Jeg har lignende samarbejde med HP omkring udviklingen af deres server. En af de ting, jeg blandt andet lavede, det var, da Gartner flyttede Microsoft op i Leaders Quadrant, i den her Magic Quadrant. Det var de tre kundecases, der var to af dem mine, og den sidste havde hjulpet dem HP med at lave best practices på. Og fordi det ved jeg jo interesseret mig lidt for motorsport, så fik jeg sådan en meget kit pokal her. Så. Men det vi skal snakke om, da. Nu er jeg først og fremmest sige, hvor har vi typisk haft problemer med SQL Server? Vi har haft problemer med, at de bliver en store datamængder. Det er vi ved at have løst. Harddisk er ikke så dyre længere. Vi har haft problemer med shared storage. Det har vi ikke rigtig fået løst. Vi kan lave shared storage, det er ofte bare langsomt. Og så er det også vigtigt for os, at det er stabilt, det vi gør. Men først og fremmest, så er det her med, at det er hurtigt. Og sagenleverandører har sådan en opfattelse af, at fordi noget storage er dyrt, det er det samme som, at det er hurtigt. Uanset hvad vi putter på det, uanset hvilket workload, uanset hvilket operativsystem. Og ofte så ser man jo storageleverandører komme ud og sige, jamen, hvis I bare køber vores dyreste array, så kan vi hente månen ned fra himlen. Ofte så det vi ser er jo, at selvom vi putter flere penge i et storage array, så flader kurven lidt ud. Men endnu værre er, specielt i SQL Server-land, at jo flere penge vi putter i et sagen, jo langsommere begynder det at køre. Og en af grundene til det er, at SQL Server som den eneste store relationelle database bruger utrolig meget CPU-kraft på at lave random I.O. om til sequential I.O. Og de fleste store arrays, de er lavet til mainframes og alle mulige andre ting, Oracle, DB2, hvilket laver random I.O. De bruger i hvert fald ikke energi på at lave random om til sequential. Det gør SQL Server. SQL Server bruger omkring 40% af dens aktive tid på CPU'erne til at konvertere random I.O. til sequential I.O. Og når så man går ud og gør, som storageleverandøren siger, og køber det dyreste array, som ofte er optimeret til de store databaser, Oracle, DB2, så putter vi en stor SQL Server på, og den har en kassealgoritme, der siger random IO, og så putter vi et sequential workload på, og så begynder performance som regel at falde, i stedet for at stige, eller i det mindste bare være flad. En anden problem storage, eller shared storage, er jo som regel også den her trakt, at vi har jo ikke bare direct attached sagen. Altså vi har ikke ét sagen til én server, vi har mange server til ét sagen. Så vi har som regel færre fiber ned i sagen, end der kommer i foreningsmængden heroppe fra alle vores applikationsserver. Så både overkommissionerer vi båndbredden, men vi får også nogle meget lidt tilfældige svartider, at hvis lige vores mailsystem laver backup, så kører vores batch på SQL Server langsomt. Og omvendt. Og nu holdt jeg den her på PARS, en SQL Server-konference for et par uger siden, og der var en af Microsofts øverste program manager, altså group program manager i SQL Server, en der hedder Mark Suse. Og tilbage i hvad var det her, 2007, der skrev jeg på en white paper til Microsoft om ting, jeg synes, de skulle lave om i SQL Server. Og kapitel 5.11 i mit dokument, den gik på at sige, TempDB er jo noget, som hver gang SQL Server starter, så sletter den TempDB. Men siden SQLServer 2005, så har utrolig mange operationer før kørt i memory, de kører nu i TempDB. Så i bund og grund, så er hastigheden af TempDB næsten afgørende for, hvor hurtigt vores SQLServer den kører. Men da SQLServer har den praksis for, hver gang den starter, så sletter den TempDB. Hvis filerne ikke er der, de bliver korrupt eller slettet, så laver den bare nogle nye. Så hvorfor i alverden skulle TempDB ligge på shared storage? For nu har SQLServer cluster, jeg vil fail fra en node til en anden. Så stopper jeg SQLServer på den ene, flytter mit storage over og starter den igen. Og den her start over på den anden, den sletter reelt TempDB. Så hvad nu, hvis jeg kunne have den liggende lokalt? Sige, jamen jeg sørger for, at der er en path, der hedder p, colon, backslash, et eller andet, på begge mine noder, eller alle mine 16 noder, som når SQLServer starter og vil initialisere sin TempDB, så kan den finde den her path på samtlige noder. Så kunne jeg spare meget, meget, meget dyrebare båndbredde ud til mit shared storage, ved at offloade TempDB-trafikken. Og i 2007, der er sagen, det er simpelthen bare det evige lyksalige, og specielt den her cache, vi har i sagen, der med, at vi fanger nogle IO'er, og vi committer dem hurtigt, og alt det der, jamen, det var virkelig det, der skulle til. Tilfældigvis inden den her konference, det her, det er Mark Suse, der han været i München, og sådan en amerikaner, han var en lille smule forskrækket over at komme til Oktoberfestival, og se, hvordan sådan noget det foregår. Og så vi prøver at positionere at sige, man kan jo heller ikke stole på sådan en mand, der med de her udtalelser. Og problemet er ofte, når vi snakker storage away og siger, min sagen, så kommer sagenleverandøren med et eller andet performance tool og siger, jamen vi har IO nok, fordi vi er kun 8% belastet. Og typisk det, de måler på, det er den fysiske spindel, vi har liggende derude, hvor vi så har lavet et loom, vi præsenterer til vores host. Men det er jo ikke gjort med det, fordi vi har en hel masse teknologi bare inde i sagen. Vi har IO-controller, vi har XOR-engine, vi har cache-linjer, vi har porter, vi har port-processorer, vi har algoritmer til read-ahead-løsninger osv. Alt det her kan også være et problemstilling. Ofte ser vi, at de her portprocessorer kan gå hen og blive 100% belastet, hvis vi kommer med et IO-mønster, der er anderledes end det, den forventer. Typisk et storage array, der forventer random IO, og så kommer vi med sequential. Så går den der på 100%, og kommer ingenting igennem resten af infrastrukturen i storage array. Og så er det korrekt, så kan de stå hernede og gnide sig hen og sige, at vi er kun 8% belastet på vores diske. Men vi har altså ramt den anden flaskehals et eller andet sted i det her storage array. Så har vi Fabricet, så har vi Interconnected, så har vi MPIO, vi har DSM'er, vi har algoritmer, vi har alt muligt oppe i hosten, som også kan drille. Det er en enorm kompleks stak at lave traditionel sagen fra en host. Og der er rigtig mange steder, at vi kan få vores bottleneck. Og en anden problem er jo så også, at vi har desværre set kunder, der starter med en SQL-server, der ikke er clusteret. Så bliver den vigtig. Og når noget er vigtigt, så skal vi have høj oppetid. Så laver vi et cluster ud af det. Og nu begynder man at have mere nedetid på den her clusteret SQL-server, man havde, inden den var clusteret. Og som regel ikke SQL-servers skyld. Det er også sjældent, det er Windows' skyld. Men det er som regel et eller andet sted i hele den her stak, at et eller andet, det får et flip, vender en bit. Der triller clusteret af, rykker SQL-serveren ned, flytter den over på den anden måde. Der var jo noget galt, og tager den online igen. Og det der ryk ned og over, det gør, at kørende transaktioner, de bliver cancelled. Når vi starter på den anden side, så skal vi lave en roll forward af loggen, og en roll back af det, vi ikke committed til klienterne. Og kørte vi 2 timer i en eller anden transaktion, så tager det måske 4 timer at rulle den tilbage, og 2 timer at komme der til igen, og så har vi lige mistet 8 timer i vores batchvindue. Fordi et eller andet sted i den der stak, kom der lige et lille bip. Så det der med at afklostre ting, når det er vigtigt, det er high available, er sjovt nok noget, vi ser en del af det. Og det er jo ærgerligt. Måden vi forbinder det på, er også noget, der har ændret sig over tid. Traditionelt set har det været 5-channel. Det har i mange år været gået i stå på 8 gigabit. Der er 16 gigabit, men det er ikke sådan noget, der er generelt tilgængeligt. De fleste storage leverandører pusher også mere og mere 5-channel over Ethernet. Kigger vi så på Ethernet, jamen, det er iSCSI. Det er typisk noget i de små arrays. Og når vi begynder at kigge 10 gigabit, så er der typisk ikke så mange porte, og slet ikke, når vi sammenligner med Fibre Channel. Så det kan godt, det er en lidt mere moderne måde at gøre det på, og det er en lidt billigere måde at gøre det på. Den er ikke så kompleks at administrere, men vi omvendt har vi ikke så meget båndbredde igennem, fordi vi typisk har været begrænset af mængden af stik. Så har det været Network Attached Storage. Sandsynligvis er der ingen af jer, der bruger det. SQLServer har kun det en periode, men Network Attached Storage er jo ikke sådan noget, de fleste sætter lighedstegn mellem stabilitet og performance. Og man kan sige, at jeg gætter på, at nogle af den her type dialogbokse, når I bare kopierer filer fra et share til et andet, eller en lokal disk over netværket, så oplever vi noget af det her igennem tiden. Så at prøve at positionere et filshare eller SMB-protokollen som noget seriøst til en SQL-installation er jo fuldstændig galimatias for de fleste mennesker. Det sjove var så, da jeg sad og søgte lidt på nogle billeder til den her præsentation, så faldt jeg over, at Microsoft åbenbart ikke er de eneste, der har de her udfordringer. Men der er måske også en grund til, at det kører så sindssygt dårligt. På SMB 1.0, der var der over 100 kommandoer til at kommunikere med et filshare. Og så ved jeg ikke med jer, men jeg kan komme i tanke om at oprette en fil, modificere en fil, slette en fil, rette noget metadata, sætte noget rettigheder. Altså sådan hurtigt hovedregning, så kan jeg komme på en 15-20 ting, jeg kan gøre max med det her. Men over 100 kommandoer til at snakke med en filshare. Bare til at skrive til et filshare, der er der 14 kommandoer. Prøv at forestille dig som udvikler og sige 14 skrivekommandoer. Hvilken skal jeg vælge? I hvilke scenarier skal jeg vælge den ene eller den anden? Så en af de ting, der er sket, også inden Windows 2012, det var, at de releasede SMB 2.0, hvor massiv oprydning af protokollen, 19 kommandoer i alt, en til at skrive, en til at læse, osv. En af de ting, vi så mistede, og jeg ved ikke, om det er vigtigt, men SMB 2 kører udelukkende over TCP/IP. Så kom der en lille bitte bump med 2008 R2 med SMB 2.1, hvor vi kunne køre større MTU'er. Det var også fantastisk. Det er bare ikke enabled som default. Så alt det her med, nu kører vi hurtigt på det nye, jamen det gør vi bare ikke, hvis ikke vi gør noget ved det. Og derudover, så skal applikationerne, som eksempelvis den nye Robocopy, der er indbygget, skal man aktivt gå ind og benytte det her og selv styre flere kanaler, når man vil kopiere. SQL Server supporten har været på 2008 bagud, har man godt kunne lave et lille trace flag og hack det, så man kunne ikke bruge deres baser på sådan et SMB-CR. Men ikke andet kunne man, og i øvrigt var det ikke supporteret. På 2008 R2 var det officielt. Nu kunne man længe bruge deres baser ude på noget network attached storage, men stadig ikke systemdatabaser, og i øvrigt heller ingen support for high availability. Så typisk alligevel ikke noget, man kunne bruge til noget i praksis. Men noget af det, så sket, kan man sige, det er, at der kom SQL Server 2012 tilbage i marts, april i år. Og lige for lidt siden, som I sikkert hører masser om på den her konference, fik vi også et nyt operativsystem. Og SQL Server 2012 havde nogle features, der den blev frigivet, uden nogen ny ekstra cumulative update eller hotfix eller noget som helst. Jamen, så kan den nuværende SQL Server 2012, uden at pille ved den, den havde nogle features, som ikke giver mening, før vi fik Windows Server 2012. Blandt andet, at nu kan systemdatabaser ligge på et filshare, og det er også supporteret, at et filshare er shared storage i et Windows Server cluster. Så lige pludselig, så kan min SQL Server noder, de har faktisk ingen shared infrastruktur overhovedet. Det er to standalone server med lokale disker i, med et netkabel i, og det er sådan set det. Når man begynder at komme til at bruge storage i selve installationen af SQL Server, så i stedet for at skrive d:\backslash eller andet, så skriver vi wag server wag share navn som shared storage. Og i øvrigt så 5 år senere, så har Microsoft så endelig lavet det sådan, at tempdb kan vi offload, så nu kan vi putte tempdb lokalt. Og så mødte jeg Max Hus på den der konference, og lige pludselig 5 år senere, så er det bare et fantastisk forslag, og for 5 år siden, så var jeg bare en idiot. Så, men det er da rart, de tager ved lære, det tager samtidig bare rigtig, rigtig lang tid. Det, der så er nyt i Windows Server 2012, er, at vi har fået support for InfiniBand. Jeg kommer lige tilbage til en masse omkring InfiniBand, for jeg gætter på, at der ikke er så mange af jer, der roder med det. Det er gammel teknologi, det er bare nyt, Microsoft kan bruge det. Så, når vi nu skal køre over netværk, så har vi jo det her med, at de fleste af jer kører sandsynligvis NIC-teaming. Altså, jeg har 2 eller flere netkort, jeg teamer sammen til 1. Så hvis jeg mister et kabel, hvis jeg mister en port, hvis en switch går ned eller et eller andet, så kører min nettrafik videre. Problemet med NIC-teaming har indtil nu bare været, at Microsoft har ikke taget ligesom ansvaret for det her. Så hvis jeg havde en IBM-server med Broadcom netkort onboard og et Emulex i et slot og i øvrigt et Intel netkort til mit heartbeat, så skulle jeg downloade 3 forskellige teaming software for 3 forskellige leverandører, der skulle lave 3 forskellige sæt af virtuelle netværksstakke. Hvis jeg havde HP, så har de så lavet tool, som kan supportere de forskellige, men alligevel kan jeg komme til at teame et netkort for en vendor og et netkort for en anden vendor, og de kører ikke lige coalescence på den samme måde og så videre og så videre. Så eksempelvis har der ikke været officielt support på Hyper-V og kan køre det med NIC-teaming og masser af andre ting heller ikke. Det skabte mange problemer. der har Microsoft igen sagt, det gider vi ikke mere, nu er det slut, nu er det over, klip, vi ejer nu Nick Teaming, så alt det der tredjeparts software, der skal ned og rode i netværkstakken og lave simuleret netkort, er også forsvundet. Så er lavet en ny version af SMB-protokollen, SMB 3.0, med tre nye funktionaliteter, RDMA, Multichannel og SMB Direct, og det kommer også lige tilbage til, hvad det er for noget. InfiniBand kommer sig egentlig af High Performance Computing Clusters, eller Supercomputer, eller Matrix Computing, det kan hedde mange ting, hvor man har et behov for, at mange fysiske adskilte servere skal kunne arbejde sammen, som om det var en. Så vi har behov for et interconnect, der er ekstremt hurtigt og med meget, meget, meget lav latency. Det er Ethernet slet ikke godt nok til. Selvom vi snakker de nye Ethernet med 40 gigabit og 100 gigabit Ethernet, kan vi slet ikke gøre de der ting. Vi har også behov for, at det er skalerbart. Og så det her med, at vi skal kunne få massive mængder af data igennem. Fordi hvis jeg har flere noder, og jeg skal bruge en anden nodes RAM, så kan det ikke nytte noget, at jeg har et eller andet link, som virker som en tyvtråd i forhold til, at jeg har noget memory performance i begge ender. Så noget af det, der er interessant i forhold til SQL Server, det er selvfølgelig det her med throughputten. Så er det RDMA og den lave latency, og det kommer også tilbage til, hvorfor det lige er interessant. Så det, der egentlig skete, det var, at man blev nødt til at have noget nyt. Vi blev nødt til at have infinite bandwidth, der er InfiniBand, eller high-speed Ethernet. Sammenligner man lidt med dem, så kan man sige, at high-speed Ethernet, lige pt, det ligger 40 gigabit i server-NICs, 100 gigabit mellem switch fabrics, men bare standard 4-lane, hvad hedder det, InfiniBand er i dag 56 eller 54,6. Så nogle steder vil sige 56 gigabit, nogle steder står der 54 gigabit. Det korrekte er 54,6 gigabit per port. Og InfiniBand fungerer lidt ligesom PCI. I fleste af jer kender sikkert PCI Express slots, hvor der står, at det er et gange 4, eller et gange 1, eller et gange 8, eller et gange 16. På samme måde er InfiniBand med, at jeg har de her multiple lanes. Den mest almindelige, det er at køre 4 lanes på FDR, som giver os de der 54,6 gigabit. Og det er altså tilgængeligt i dag, men hvis vi begynder at kigge lidt på nogle af hastighederne, som er sådan lige rundt om hjørnet, så InfiniBand er altså en arkitektur, hvor at båndbredde er ikke længere et problem. Vores CPU er rent faktisk den langsomme flaskehals i det her. Det næste ting er, når man begynder at fjerne protokol overhead. InfiniBand FDR kører 64-66 bit encoding, hvilket er rigtig, rigtig interessant. I er sikkert vant til at kende, at 8-10, ikke? At hvis jeg flytter 10 bit, så er det reelt set kun de 8 af bitene, der er mine data. De 2 af bitene, det er start- og stop-headere. På InfiniBand, der er det faktisk kun 2 ud af 66, der er misset data omkring det, jeg flytter. Så på sådan en pakke er det 64-66 dele, der er reelt trafik. Så per port flytter jeg 6,8 gigabyte per sekund. Og typisk så sådan kort, det her to porte. Det giver så et helt nyt problem. Fordi, prøv at tænke, at sæt nu størrelse, det bare var hurtigt nok. Sådan at det var vores server og vores chipset og vores CPU, vi var bundet af, og ikke så performance monitor eller task manager køre rundt på 7-8-10%, når udvikleren kommer og siger, så nu kører vi på fuld hammer, og så sidder SQL DB'en og ser den der CPU på 7% trille rundt. Hvad nu, hvis den stod på 100? Og det giver os faktisk en helt ny udfordring, at de fleste af de server derude i dag er PCI Express generation 2 eller 2.1, og sådan en gang 8 slot, som de fleste server kort sidder i, det flytter faktisk kun 3 gigabyte per sekund. Så lige pludselig så kommer vi til en storage interconnect-teknologi, hvor mit PCI-slot er min båndbredde, og den kan ikke engang flytte halvdelen af, hvad en port på et InfiniBand-kort kan flytte. Derfor ser jeg også, at alle de nye server, der er ude baseret på Sandy Bridge, den her E5-2600-serie CPU, jamen det er PCI Gen 3, og der har vi så forholdsvis meget båndbredde igennem. En anden ting omkring InfiniBand er også, at afhængig af, hvor store eller små pakker vi sender, så er den faktisk ret hurtig til at give os noget båndbredde. Hvor mod Ethernet, den på grund af den der 8-10-bit encoding og TCP-header osv., der er så meget overhead i det, at vi skal altså op og sende nogle ret store pakker, før at vi begynder at få reelle data igennem. Der hjælper InfiniBand suverænt. Den, der så er i midten her, er, hvad hedder det, Rocky, altså RDMA over converts Ethernet. Så RDMA, der egentlig er en InfiniBand-teknologi, kan man køre oven på Ethernet. Og det kommer også lige lidt tilbage til. Faktisk lidt her. RDMA, I kender sandsynligvis alle sammen DMA, Direct Memory Access. RDMA er bare Remote Memory Access. Og det RDMA egentlig gør i Windows-stakken er sådan set, eller generelt i alle implementeringer, at vi springer forbi rigtig, rigtig mange lag og ender direkte nede i vores hostbusadapter, baseret på InfiniBand. Og den måde, som... vi normalt har det, er at TCP og UDP har bare enormt meget overhead. Der er utrolig meget crosstalk imellem alle komponenterne og alle de enkelte dele. Det vil vi gerne rigtig meget af med. Så det Ethernet-verden har prøvet, det er så at lave noget hardware-acceleration. Interrupt-coalescing. Rigtig fint. Det øger vores throughput, men det øger bare vores latency. Så ja, nu får jeg mere igennem, men nu svarer det bare rigtig langsomt. Jumbo frames. God idé. Store MTU'er, og jeg har flere reelle data i mine pakker, men det skal bare supporteres end-to-end, så hvis jeg går igennem fire switcher imellem de to noder, der kommunikerer, så skal alle de fire switcher også kunne det. Hardware checksum engines lyder smart og fancy, men med moderne CPU'er, så er der bare ikke rigtig nogen performance-gevinst ved det. Og lige så mister vi indsigt i, hvad der egentlig foregår. Vi kan ikke sidde med en packet sniffer, fordi noget af aktiviteten foregår nede i chipen nede på netkortet. Der er ikke oppe i host memory. Det, som InfiniBand gør, det er at sige, at hele ISO-laget op til og med 4, det er offloadet til silicon eller silicium og kører ned i chipen. Vi har også multiple acceleratorer på de gode leverandører, specielt Mellanox, hvis I begynder at kigge på InfiniBand, er klart en leverandør, jeg vil anbefale at kigge på. Og så er der alle de her andre nye ting med RDMA osv. Og begynder man at samle dine hastigheder, og husk, vi vil gerne bruge det her InfiniBand link, som om at to server var det samme. Og det kommer tilbage til, hvorfor vi gerne vil det med storage også. Jamen, så er det hurtigste 10 gigabit, der findes derude, er mellem 1 og 5 mikrosekunder, og Switch Fabric er 2,3 mikrosekunder. Men InfiniBand, det er 0,1 mikrosekund. Når vi snakker end-to-end, der er det under et mikrosekund fra en server, snakker man noget med en anden server. Så og det har en betydning, at vi er så hurtige, når vi godt kunne tænke os at lade som om nogle ting både lokalt i vores server. InfiniBand kan man ikke trække ret langt, så derfor altså på kover, fordi det kører så stærkt, så kosmisk stråling og alt muligt andet laver forstyrrelser. Så det er rart at trække det over fiber. Som så sige, okay, så skal vi konvertere fra fiber til kover, og fra kover til fiber og fra fiber til kover. Og det tager også tid. Men de moderne InfiniBand-konverter, de kører sig på 550 picosekunder. Det er 0,60 og 5,5 millisekund. Så jeg tror, vi er hurtige nok i konverteringen til de fleste behov. Det, der er så interessant ved at køre som filsharerne, er jo, at vi har fået en enorm stabilitet i SMB3, netop ved at have renset protokollen op. Og så ved noget, der hedder transparent failover i clustering, og det kommer lige med et eksempel på senere, hvor at vi kan flytte en aktiv cluster node, der ejer noget storage, fra en node til en anden uden nedetid. Så jeg kan simpelthen have en SQL-server kørende og hammer på et share, der er håndteret af min node 1, og så kan jeg flytte over på node 2 uden min SQL-server og opdager det, og dens IO kører videre. Ikke noget med, at den pludselig mister sin storage. Databasen bliver suspekt. Vi skal have det hele ned og online igen, og så har vi rollback og forward af transaktionsloggen. Det næste ting er, at vi har fået alt det her nye legetøj, multichannel, RDMA og så videre. Det kommer tilbage til, hvad det er. Og så det her med, at vi har fået fjernet al kompleksiteten. Så alt det her snot, der plejer at ødelægge vores kloster og give os mere nedetid på kloster, SQL-serveren end non-klosteret, med DSM og MPO'er og fabric zoning og skidt og meget, det er med et trylleslag forsvundet. Vi skal ikke bruge det til noget mere. SMB3 virker sjovt nok kun, hvis begge ender er SMB3, det vil sige filserveren og SQL-serveren, eller filserveren for den sags skyld HyperV-serveren, for HyperV kan også bo oven på det her. Og den måde, det fungerer på, er, at når vi laver IO ned til share, der kører på den ene node, så laver vi en failover til den anden, så fortsætter den IO uden outage. Og rent faktisk, så er det også uplanlagte fejl. Sådan er vi jo ikke vant til at virke i clustering. Jeg kan godt tage, lad os sige, et hyper-V-cluster og lege mig grade en node til den anden i fuld produktion, mens begge noder virker. Men på den her transparent failover, der kan jeg faktisk sige, min SQL-server, der står hammer med 6,8 GB i sekundet trafik ned til min databasefil, og jeg er håndteret af server 1 eller server A. Jeg går ned og hiver strømkabel på den, og så kører vi videre over på den der, uden min SQL-server anede, at det skete. Meget interessant funktionalitet. Og blandt andet den måde, de gør det på, er, at man i storage-IO'er har et flag, der hedder unbuffered write flag, og det sætter den, uanset om en applikation siger, ved du hvad, du må gerne skrive det til din host memory, så hvis du går ned, så er det fint, så kan jeg godt leve med lidt datatab, det kan jeg altid spole tilbage igen. Men der er jo situationer, hvor man ikke kan det, eksempelvis skrivninger til transaktionsloggen. Så derfor sætter SQL Server unbuffered write flag i alle sine IO'er og siger, du må ikke cache det her. Det skal ende nede i stable storage. Og når noget er endt i stable storage, det betyder noget, hvor jeg kan hive strømkabel, når jeg sætter strøm på igen. Så det, du committed til mig, det skal altså også stadigvæk være der. Det flag sætter det her transparent failover cluster i Windows 2012 på alle IO. Uanset om det er der eller ej, om det er nødvendigt eller ikke nødvendigt, så sætter den bare flaget. Så det er også en meget hurtig proces, for den skal ikke tjekke, om det er der eller ikke er der. Den fyrer det bare på alle IO. SMB Multichannel er en automatisk funktion, som gør det, mange af jer sikkert gør, i noget af jeres batch-vinduer, med at hvis I skal flytte nogle data, så sætter I flere kopier i gang. I gamle dage så brugte man typisk robocopy, og så startede man flere robocopy-sessioner, som hver kopierer sit subset af data fra en server til en anden. Robocopy på 2008 er 2, der kan man så multithread den, default har den 18, eller undskyld 8, parallelle tråde, og det kan man skrue op og ned. Men I kender sikkert det her scenarie med, at jeg har den ene maskine, og jeg har den anden maskine, for de kunne for den sags skyld have solid state i begge to. Jeg har 10 gigabit Ethernet imellem dem, og så trækker jeg en 5 gigabyte fil over, og så står den og kører sådan med 23 megabyte i sekundet, og man tænker, hvad fanden sker der? Jeg burde kunne flytte en gigabyte på mit link, og jeg ved, at min storage i begge ender kan skrive flere 100 megabyte per sekund, og så står det og kører så langsomt. Og det er den måde, som TCP/IP er implementeret på i Windows, og har været det indtil nu, at den åbner simpelthen bare en lane på sådan en connection. Og sådan en lane kan ikke skalere, så den pækker også en CPU. Så faktisk så kan et enkelt 10 gigabit link kan godt saturere en hel core på en server. Og så hjælper det ikke noget, at vi har båndbredde her, hvis der er en CPU, eller en kerne, der er pækket. Så det, vi har gjort med 2012, det er at sige, nu skal applikationerne ikke længere selv kunne starte flere parallelle kopijobs eller kanaler. Nu er det noget, vi tager os af, så buffer-inputtet i netværksredirectoren, den tager bare imod alt det, der nu kommer, og så står den selv, og så åbner. Og den kan åbne op til 8 lanes på sådan en enkelt netkort. Og hvis netkortet kan have RSS eller receive side scaling i hardware, så kan den også lukdistribuere. Så altså server i dag, 8 core med hyperthreading, der har jeg 32 logiske processorer. Jamen, så kan jeg bruge alle de 32 logiske processorer til at fordele min netværkstrafik. Det er ikke sådan, jeg ender med at være begrænset af, hvad en enkelt kerne den kan. Det næste ting, der også fungerer, er, at selvom jeg ikke engang kører teaming, nu har Microsoft så godt nok taget ansvaret og puttet det ind, så nu er det blevet nemmere og mere stabilt og supporteret i mange flere scenarier at køre teaming. Men selv uden teaming, så sker der det, at når en klient er SMB3, når den får fat i en server, så starter man at spørge, er du tilfældigvis en SMB3-server? Hvis den svarer ja, så beder klienten om en liste. Giv mig lige en liste af alle de NICs og de subnets og de capabilities, de har. Når den får det op, så kigger klienten på og siger, vi har faktisk begge to netkort, og de kunne i princippet være på to forskellige subnets. Bare det der og det der kan snakke med hinanden, og det der kan snakke med hinanden. Så sker der det, jeg siger, jamen så de der 8 lanes, jeg nu havde tænkt mig at åbne op, i stedet for at køre 8 hen over den første, så kører jeg 4 på den ene og 4 på den anden. Den demo kører senere, der er nogle blade server, så er lidt begrænset af noget infrastruktur, så der åbner jeg kun 2 lanes, men der vil man se, at den åbner en lane på det ene og en lane på det andet. Så laver vi en fejl, hvor vi lukker det ene netkort ned, og så hopper den bare herover fuldstændig transparent, hvor vores totale båndbredde stadigvæk er den samme. Kører bare 2 lanes over på den anden. Hvis ikke et netkort er RSS, så kan man stadigvæk kun køre en lane, men man kan stadigvæk godt få flere i brug. Scalability. Et netkort. 1100 megabyte per sekund, to netkort, 23, 33, 4300. Stort set lineær scalability. Og den måde, det fungerer på, er, at når vi starter et eller andet op vores applikation, beder om noget I.O., finder ud af, at det er noget, vi kan nå via SMB, jamen så ryger vi sådan set helt forbi hele softsystemet over den anden server, så vi stort set har udveksling af memory heroppe med den hastighed, vi nu har på specielt InfiniBand. Vi kan køre det her på 10 gigabit Ethernet, men det er klart på InfiniBand, det giver god mening. Og grunden til det så begynder at blive interessant, det er jo, at et eller andet form for storage, der nu sidder over i den her server, det kan jeg tilgå over i den her server, som om det sad lokalt. Der kommer lidt tilbage til det her DIY-sagen lidt senere i, hvordan kan vi lave noget. Ja? Spørgsmålet var, hvad kræver det at switch og connect det her? Jamen på InfiniBand, så kræver det en InfiniBand-switch. InfiniBand er meget mere simpel end Ethernet, så der er ikke alt det her enorme kompleksitet, som du i princippet kan med dine 7 eller 8 lag, eller hvor meget det er i Ethernet-protokollen. Så du kræver en InfiniBand-switch, men det kræver ikke noget specielt konfiguration af den. Det skal også siges, selvom man kørte det over et Ethernet-kort, nogle enkelte kort fra Mellanox og nogle enkelte kort fra Intel kan køre RDMA over Ethernet. Når man begynder at køre det her, så er det ikke rootbart. Så jeg kan ikke have en server siddende på et IP-subnet, og den anden server siddende på et andet IP-subnet. Fordi vi åbner simpelthen en direkte kanal på en proprietær port og en proprietær protokol imellem de to server og kører trafikken på. Og det betyder, at den ikke er rootbar. Så ja, det er ikke noget specielt switche, hvis det er Ethernet, og heller ikke noget specielt, hvis det er InfiniBand. Men det skal bare være på samme subnet. Spørgsmålet var, om det var almindelig switch-assisted trafik. Fuldstændig, ja. Der er ingen specielle krav til det her overhovedet set med switch-fabrics øjne. Hvis du bruger jumbo-frames, eller store M2, eller super jumbo-frames, eller hvad det nu hedder med 9K eller 16K-pakker, så kan du selvfølgelig switchen forstå det. Men nej, der set med en netværksmands øjne, aner han ikke, at vi laver de her tricks. Hvad hedder det, når man kører, så det var SMB multichannel, at vi kan åbne flere lanes automatisk fra OS' side, hvis trafikken er til det. SMB Direct er så RDMA-implementeringen i Microsoft, og den måde, de gør det på, er, at vi starter med at initiere en normal SMB-connection på port 445, og finder vi så ud af, når klienten kører serveren, at vi har nogle RDMA-netkort, så vi kan køre SMB Direct, jamen så åbner vi de her proprietære protokoller op ved siden af. Grunden til, at den der bliver ved med at være der, er faktisk, at hvis hele det der RDMA-fabrik falder ud af en eller anden årsag, så falder trafikken tilbage og kører på almindelig SMB 445 igen uden nogen outage for applikationen. Det som det her så betyder, er jo, at vi kan flytte storage. Direct attached storage i en lokal non-clustered SQL-server kan pille ud af min SQL-server noget, sætte den i en anden node, forbinde de to over netværket. Men når jeg nu kan så tage to SQL-server noget og installere dem i et cluster, og mit shared storage pludselig er et netværkshare, jamen så kan jeg pludselig begynde at lave nogle helt andre designs, end jeg har kunnet tidligere, og sige, jamen mit 3-node SQL-cluster, i stedet for at det har nogle fiber over i et SAN, så introducerer jeg nu en helt almindelig server. Den skal ikke have nogen speciel kraftige CPU'er eller store mængder af RAM. Og så sætter jeg noget direct attached, gammeldags mekaniske spindler. Jeg kan putte noget NAND-flash i af en eller anden variant, og sige, at min transaktionslog og min TempDB, det kører NAND-flash. Mit hotspot-områder med vores databaser, det kører vi også på noget flash. Mens hele arkivstorage, det kører vi over på nogle traditionelle spindler. Og så eksponerer vi det som filshare, så den eneste punkt imellem vores to servere, det er det her filshare. Og det betyder også, at herfra og ned, der har jeg ingen mystisk software. Jeg har kun det software, der ligger med på CD'en fra Microsoft. Jeg har ingen DSM'er, jeg har ingen MPIO, jeg har ingen mystiske load balancing algoritmer og skal snakke om QDeath på HVA'er og jeg ved ikke hvad. Og ved SQL Server clusteret, jamen der har jeg heller ingenting. Der har jeg SQL Server CD'en, jeg har Windows CD'en, og så er jeg sådan set færdig. Fordi det eneste, de skal kunne nå, det er et filshare. Så det software, jeg skal supportere, det fejlsøgning, jeg måtte have i tilfælde af et nedbrud, er lige pludselig blevet enormt simpel. Den mængde af patching, den mængde af QA osv., jeg bliver nødt til at gøre fra testsystem til produktionssystem, er også blevet minimeret. Jo, udmærket. Men man kan så sige, rigtig mange storage arrays har jo ikke to controllere. Og endnu vigtigere, de har måske ikke to separate SANs, som står og synkroner replikerer. Men for dem, hvor det er vigtigt, jeg vil sige, hovedparten af de SQL-installationer, der er derude, der har vi to SQL-server noget mod et SAN. Så hvis det SAN står af, så svarer det jo sådan set til, at det hernede forsvinder. Så det er i dag et single point of failure. Det kunne det være der, men Direct Attach, spørgsmålet var, om Direct Attach så gav et single point of failure. Direct Attach kan jo laves på mange måder. Man kan godt have flere, eksempelvis SAS-kabler fra den samme diskhylde, og køre to connections ind. Så det kan laves high available på mange måder. Men til de scenarier, så har vi så den her model, hvor at vi kan have flere server, så at vores filserverdel også er et cluster. Det var den, jeg viste tidligere med, at når vi har et failover, så selvom vi flytter fra den ene filserver noget til den anden filserver noget, så har vi ingen nedetid på adgangen til vores system. Det betyder så typisk, at vi ville skulle have noget traditionelt shared storage, altså et SAN igen hernede, men det kunne så være til arkiv storage. Ligesåvel som Fusion.io og OCZ og andre er begyndt at lave NAND-flash på et PCI-kort, hvor vi fjerner alt det her normale legacy-infrastruktur, så er der firmaer som Violent Memory og andre, der er begyndt at lave shared storage med NAND-flash, hvor man siger, jamen, hvorfor er det, at vi skal have backplanes og fiber channel og portprocessor og alt muligt andet? Hvorfor kunne vi ikke bare stikke et fiberstik i bagenden af en NAND-flash-chip? Og det er sådan set det, som Violent Memory har gjort. Så det er et shared storage flash array, som jeg kan koble på. Og så bliver pointen jo så også, at jeg kan begynde heroppe at have flere noder, så min, trods alt, selvom jeg bliver nødt til at have min gammeldags, kompleksitet i DSM og MPIO, så er det begrænset til min filservernoder, hvorimod min SQL-cluster har ikke de her ting, man skal slås med. Og for at vise lidt af, at det rent faktisk også virker, så har jeg en lille demo. Hvis netværksguderne vil, og det vil de ikke lige nu. Det her scenarie, den server, der kører her i det lille vindue, det er vores filserver. Der har jeg sat et Fusion.io-kort i. Og formateret det med 4K-blokke, og lavet lidt ekstra være, som måske nogen af jer ved med NAND-flash, at det her race cycles kræver noget ledig plads for at køre ordentligt, så for at få mest mulig performance ud af det, så har jeg ladet noget plads være. Det er et 160 GB kort, hvor der så kun er 128. Den kører hernede som vores E-drev. Og hvis vi går ind og tager RAM. Kører jeg om der op på. Nej, lige et sekund. Demoguderne har ikke bedt til i dag, tror jeg. Vi er rundt ind på en anden session. lige et øjeblik. Jeg sætter lige det her server til at genstarte, så tager vi lige noget omkring Hyper-V. Det er fysisk server, så de tager jo lidt længere tid om at genstarte end virtuelle. Så vender vi tilbage til demoen, mens de lige genstarter. Som noget af det, vi snakkede om i starten, så har vi haft, i hvert fald på fysiske servere, en udfordring med specielt storage. Med at få det hurtigt nok. Og hvis man prøver at visualisere en SQL-server, så er der nogen, der har prøvet, og nogen har fejlet, og nogen lever lidt med, at det ikke kører så godt, og man hører en masse, og så videre, så videre. Men i hvert fald de vigtige SQL-server, dem virtualiserer vi ikke. Typiske ting, der gør, at vi ikke virtualiserer SQL-server, er, at vi laver masser af I.O., vi lægger enorm load på CPU og memory, vi skal bruge store mængder af memory, vi skal bruge mere end 4 CPU-kerner, og så videre. Noget af det, som Hyper-V version 3 i server 2012 havde som mål, det var 1. Vi skal selvfølgelig adoptere de nye ting i Windows 8-kernen. Så vi skal kunne udnytte SMB Direct. Så eksempelvis kan I lægge jeres cluster shared volumes i Hyper-V, kan lægge på fileshares også over SMB 3. Vi skal kunne skalere til nye mængder af CPU osv. osv. Den anden ting, som vi skulle, eller Hyper-V-teamet havde fået som opdrag, det var at blive verdens bedste hypervisor for SQL-server. Og så man siger, hvordan bliver man så verdens bedste hypervisor for SQL-server? En ting var helt sikkert, det var, at SQL-server-teamet fandt ud af, at Hyper-V-teamet forstår ikke SQL-server. og civilsøgerteamet var ret klar om, at de forstod ikke visualiseringen. Så jeg blev hyret tilbage i november 2010 af civilsøgerteamet til at være deres forlængede arm ind i Hyper-V-teamet og hjælpe dem til at forstå, hvad er civilsøger for en størrelse? Hvad er det for nogle ting, vi har behov for? Og en af de ting, som Microsoft egentlig havde tænkt sig der i november 2010 omkring Hyper-V, det var at sige, er mere end fire virtuelle CPU'er eksempelvis nødvendigt? Fordi det kunne de ikke se til hverken Exchange, SharePoint, FileServer eller noget som helst andet. Og så vidt de kunne se på SQL-server, jamen så de fleste SQL-server, der var derude, der var gamle, men virtualiserer, jamen moderne CPU'er, fire virtuelle CPU'er puttet ned på nogle moderne cores på en Sandy Bridge-server, det kørte jo rigeligt hurtigt, selv i forhold til en gammeldags 8-socket-maskine. Og det her var nogenlunde det billede, de havde, at sige, jamen, hovedparten er jo bare få sokler af maskinerne derude. Og det er også korrekt. Det er jo det billede, vi også så. Vi har haft en agent ude, hvor vi overvåger en masse kundeserver. Og totalt set, da jeg startede derovre, der kiggede vi på omkring 13.000 server og 1,7 petabyte storage hver nat, og havde nogle fine statistikker ud af det. Det Microsoft bare lidt glemt, det var at sige, jamen, ud af sådan en mængde af server, jamen, hvor stor en mængde er så i virkeligheden SQL-server. Så hvordan ville distributionen se ud, hvis man nu zoomede ind på det og sagde, jamen, af de der 13.000 server, der kørte de 1.500 SQL-server med 360 terabyte storage og næsten 6.000 CPU'er, 15.000 gigabyte RAM, 2.200 instanser og 10.000 databaser. Der begynder vi at se en helt anderledes distribution af mængden af sokler i serverne. Og så sidder mig og siger, jamen, hvor mange enkelt instanser har I derude, som er sådan nogle maskiner? Så siger, det er måske ikke så mange, men der hvor det er, det er jo i forhold til konsolidering. Og når man så begynder at kigge på, sådan som mange konsoliderer, sådan som Hyper-V-teamet forestillede sig, man ville konsolidere, var at sige, i det her eksempel, det her, det var en konkret kunde. 750 SQL-server, 920 instanser og 200 terabyte storage. Hvis man skulle sidde og migrere dem ind en til en virtuelt, jamen så ville vi ende med flere server, fordi ud over de 750 SQL-server, der nu er virtuelle, så ville vi også få en ny stribe fysiske server til, at de skulle køre på. Vi ville have den samme mængde af instanser, vi ville have den samme mængde af storage, og instanserne, det ville være stadigvæk et meget komplekst arbejde med 920 instanser, styre backup agenter og patching osv. osv. Den måde, man jo typisk vil gøre det på, når man ikke bare virtualiserer en til en, så ender vi ud i et scenarie, hvor at de der 750 server, de bliver måske til 6 fysiske server. Oven på dem bygger vi så 12 virtuelle server med nogle instanser i. Og det sjove er så også, at man begynder at spare rigtig meget storage. Så man siger, hvorfor sparer man storage af at virtualisere? Uanset om de der databaser flytter ind i en fælles instans, eller kører i hver deres instans, så fylder databaserne jo faktisk det, de fylder. Men statistikken viser, at på 750 instanser, så er 37% af deres samlede storage, det var systemdatabaser. Og det må man altså sige, hvis vi tager de der systemdatabaser og siger farvel til 750 og kun har 12, jamen så forsvandt der altså 60 terabyte storage i systemdatabaser. En anden ting, hvis man vil grave endnu dybere, som vil være yderligere en investering, eller besparelse i investering værd, det var, når man kiggede på de her 10.000 databaser med allokeret plads ude i storage arrayet, så er der kun lagt databasefiler på 57% af pladsen. Men indvendigt i de 57%, der var der kun 17% af filernes allokerede plads i NTFS-filsystemet, der faktisk lå reelle data i. Så 83% af den allokerede plads på de der 200 terabyte var bare tom. Det er også svært at få det overblik, når det er, at man kører på 750 server med en masse små klatter. Det er lidt nemmere at hente den besparelse hjem, når man kører på 12 instanser. Så noget af det, der er sket med Hyper-V, det var så at sige, okay, det der med fire virtuelle CPU'er, det var nok ikke helt nok. Så det løftede sig lidt over tiden, og så endte vi faktisk med det her tal med at sige, den endelige Hyper-V, der kan være 64 CPU'er i en guest. Det synes jeg er et okay tal. Mængden af RAM, vi kan allokere til en enkelt guest, 1 terabyte, det er også mere end hvad de fleste har i deres sigelser om. En sjov ting er så heroppe, hvad hosten supporterer. Der stod faktisk 640 lige inden releasen. Men hvis man begynder at kigge på en maskine med 640 logiske processorer, så trækker vi hyperthreading ud af det, så står der 320. 10-kernede CPU'er, så står der 32 sokler. Og jeg ved ikke, hvor mange server I kender med X64 CPU'er, der har 32 CPU-sokler i bundkortet, men det er de færreste. Og der kommer en server til næste år. Jeg vil ikke rigtig sige så meget om det, men hvis I nu går hjem og googler ordet Dragonhawk i et ord, så ved jeg i hvert fald, at der er kommet lidt information ud omkring, hvad det er, som kommer til at kunne levere det her. Men det er der ikke nogen, der kan lige nu, så 16 sokler er maksimum, og derfor bliver den lige skåret ned til 320. Hvad så med Ion? Hvad så med vores storage? Altså, vi skulle jo gerne være hurtige, og VMware er jo virkelig ledende på det der punkt med deres nye version 5. Jeg har ikke fulgt op på, så det vil jeg ikke hænges op på, om 5.1 har ændret på det her tal. Men deres benchmark, der blev sat 2 måneder før Microsoft gik på TechEd i juli i USA og præsenterede, hvor de var, det var 300.000, undskyld, juni. Det var 300.000 i år på VMware-siden. Så den demo, der blev kørt, efter at de nu har fået fokus på, det er altså vigtigt. Vi skal også kunne få noget IO igennem. Nu har vi fået mange CPU'er, og nu har vi også fået rammen, men de skal også kunne lave noget. Så den rekord, der blev sat og vist live, var faktisk næsten 1 million IO i sekundet fra en enkelt gæst. Så jeg vil sige, jeg har 2 kunder i Danmark, som vi ikke kan køre inden for rammerne af 64 CPU'er og 1 terabyte RAM og 1 million IO i sekundet. Alle andre kan vi nu pludselig køre. Og så begynder vi at få nogle helt andre muligheder, fordi virtualisering, bare for virtualiserings skyld, det kan jeg ikke komme på ret mange grunde til. Jeg kan faktisk kun komme på én grund til at gide at gøre det, og det er at blive hardware-agnostik. At hvis jeg kan lave en voksen nok gæst og putte min SQL-server derind, så kan jeg løbende opgradere min hardware, putte den ind som en ny Hyper-V-node i mit Hyper-V-kloster, og så kan jeg flytte den derover, og nu har jeg mere saft og kraft. Og når jeg skal bruge noget mere, så kan jeg blive ved. Jeg skal aldrig ud og ominstallere min SQL-server, og jeg kan jo ikke live-migrate den. En anden interessant ting ved Hyper-V, fordi der har vi ikke bare shared storage-clustering, men vi har shared memory-clustering, så jeg kan tage en kørende SQL-server og flytte fra en fysisk node til en anden fysisk node. Så hvis vi husker tegningen fra før med de 3 SQL-server-noder i toppen, og så storage længere nede, forestil dig, det var 3 Hyper-V-noder i stedet for, hvor vi så kørte en virtuel SQL-server, som bare var en meget voksen konfigureret, så kan jeg ikke bare flytte imellem mine 2 filserver i high availability, og ikke have nedetid, når den ene står af, men jeg kan kunne hjælpe mig også flytte min SQL-server med kørende transaktioner imellem Hyper-V-noder, hvilket er en rigtig interessant ting. For igen tilbage til det her med, når jeg i traditionel clustering stopper en SQL-server-node, jamen, så stopper den faktisk ret hurtigt. Resetter bare sine connections til klienterne. Men når jeg starter på den anden, så skal jeg til at rende transaktionsloggen igennem og sige, hvad har jeg lavet, som jeg har skrevet en transaktionsloggen, men ikke committed til mine datafiler endnu. Det bliver jeg nødt til at flytte over i datafilen. Og hvad har jeg måske været ved at flytte ind i datafilerne, men som jeg ikke nåede at commit til klienterne, så de tror ikke, det er lavet. Det bliver jeg nødt til at lave en rollback af. Og hele den der proces med alt det der roll forward og roll back i recovery-processen, når man starter en SQL-server, virtualiserer man den SQL-server, så sparer man det, når vi flytter den fra en node til en anden. Vores klienter bliver aldrig smidt af. Så jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig gode grunde til at kunne virtualisere sin SQL-server. Vi har bare ikke rigtig kunne gøre det indtil nu, men 64 CPU'er, 1 terabyte RAM og 1 million IO i sekundet. Jeg tør i hvert fald godt sige, at jeg tør virtualisere mine SQL-server, som det ser ud lige nu. Nå, tilbage til forhåbentlig, så er demoguderne med os, efter de er blevet genstartet. Så den her node, det er vores SQL-server-node. Og hvis jeg skal starte med at vise en lille sjov ting, hvis jeg kan føje den der. Hvor mange af SQL-server det er hver egentlig herinde? Sådan en håndsoprækning. Okay, cirka halvdelen. Og mens den lige kører, så... herovre. Der kan vi nu se en meget, meget sjov ting. Eller interessant ting. En ny ting. Når det hele lige gider starte. At alle vores databaser, både master, tempdb, model, msdb, parsen til alle de der, det er en uanset stil. Det synes jeg, det er meget godt gået af Microsoft, vi nu kan det. Det er en SQL Server 2012 feature, som er her på release-tidspunktet, men som egentlig først har givet mening nu med Windows Server 2012. Så alting, den der system- og ressourcedatabase er ligegyldig og jo lokalt til noden, så den er ikke vigtig at have ud. Men alt andet ligger nu på et filserum. Til de er, hvor mange har været ved at installere SQL Server på Windows Server 2012? Ingen endnu. Så vil jeg lige vise jer en skal vi kalde det en interessant feature omkring Windows Server 2012. Og jeg har prøvet i 2 år at komme igennem i Windows-teamet og SQL-teamet til at sige, Microsoft, nu vil jeg godt sidde Microsoft-mand hernede, men nu ser jeg lige lidt grimt om Microsoft. Hvad søren har I tænkt på? Nu gik alt på UI og den lækre oplevelse. Men hvis I installerer SQL Server 2012, ja, sådan til ligegyldigt være version på SQL Server, eller på Windows Server 2012, så får I en fejl. Lille bitte dialogboks, hvor der står NetFX 3. Og de er der så, der netudvikler ved sig, det er vist et eller andet med frameworket. Så når man så går ind og siger, jeg vil gerne add en feature, og jeg vil specielt gerne add det der .NET framework 3, og trykker jeg næste, så sker der noget højst besynderligt. Fordi så kommer Microsoft, der har produceret det her operativsystem, og siger, do you need to specify an alternate path for the files? Ja, hvordan fanden skulle jeg vide det? Det er jo jer, der har lavet det. Og så er min next-knap ellers grayed ud. Og så står man lidt her. Så SQL Server kan ikke trække den, og Windows kan heller ikke selv trække den. Og så spørger den mig, om jeg skal specificere et eller andet. Det ved jeg sgu da ikke. Og så går vi fra, så er der sådan en hemmelig en hernede. Specify alternate source path. Og så kigger på den, så gik vi fra en lille bitte ubetydelig logboks til stort set en roman omkring det her halløj. Og hvis man så gider blablabla læse alt det der igennem, så står der, at forskellige features og sikkerhedsmæssige årsager i den, det tør vi ikke lægge ind i driverkassen på lokalt på harddisken. Det skal man simpelthen tilbage med sin ISO-fil eller sin CD, for at kunne hive det her ind. .NET Framework 4.0 og Remote Desktop og alle mulige andre ting, det mener vi sikkert nok, så det ligger med på harddisken. Så hvis vi adder det senere, så ryger det bare ind. Men .NET Framework 3.5.1 der, det stoler vi altså ikke en pind på, så det må ikke ligge på harddisken som installerbare filer. Så man skal have fundet sin CD igen, eller endnu værre på Blade Server eller Virtual, så skal vi finde en ISO, vi skal have mounted den som lokal CD-ROM. Når vi så langt, så heldigvis eksemplet, de viser med parsen, jeg skal have puttet ind, det er så til .NET frameworket. Og så tænker man, nå, jamen jeg kan lige gå her og lige kopiere det her. Okay, så det kan jeg heller ikke. Så jeg skal herned, hvor der øvrigt ikke er en browse-knap, og så skal jeg manuelt sidde og skrive hele den her sti og OK og komme igennem. Og så er det inde, og så kan I igen køre installationen af SQL Server, og så virker det så. Hvordan ingen har opdaget det der som et problem, det er mig en gåde, men jeg gætter på products eller customer support services for forholdsvis mange kald på den der NetFX 3-fejl under installationen. Og selvom man så ind der og fundet ud af, at den skal ind, så sidder man stadigvæk og klør sig lidt i håret og tænker, hold op. Nå, men nok om Evil Empire. Lad os gå tilbage så og sige, det her det er vores filserver node. Og den har vores, jeg har Fusion IO kortet den her, og bare for at vise, hvad kan vi lokalt, der har jeg lige været lidt tv i køkken, og lavet en, hvor mange kender Iometer herinde? Iometer er et open source tool, Intel oprindeligt lavet, der kan lave netværks IO og disk IO. Det er meget fint, det bruger rigtig meget CPU-kraft, imens det kører, så lad være med at køre det på en produktionssystem. Men det laver god IO, og kan lave rigtig meget af det. Og det gode er, at de fleste, faktisk alle storageventere, er kommet i, det sådan hen, i den tilstand, hvor de siger, okay, vi kan ikke modargumentere med iometer-resultater. Så uanset om man har NetApp eller EMC eller HP storage til IBM storage eller et eller andet, hvis man kommer med iometer-resultater, så plejer de at tage ved det. Hvor hvis jeg kommer med SQL I.O. eller SQL I.O. Stress eller alle mulige andre tool, HD Benz eller Crystal Disk Mark, hvad man nu bruger, så har de altid en eller anden syg forklaring på, hvorfor den er mærkelig og ikke dur, og så vil de hellere bruge noget andet, og der har de så en eller anden cache-algoritme optimering til, og så virker det bedre. Og iometer, den er sådan en meget god baseline for alt. Så det, jeg sætter op her, det er en 8 kilobyte sequential read. Og når vi kører den, hvis alt går som skal, så skulle vi gerne se, at vi begynder at lave en masse I.O. Det er så også en anden mærkelig, det der med, at man skal ramme det der lille ene pixel, for at kunne få det der frem. Og går vi ind og kigger på, hvordan det så kører. Så ser vi, hvis jeg kan nemmere se det og blokke på en disk og vores E-drev. Hvor mange bruger performance monitor, når I troubleshooter performance folier? Åh, det var dejligt at se. Frygtelig tool, der mangler noget kærlighed. Jeg snakkede med en SQLservice Customer Advisory Team, der sagde, at han havde faktisk fundet ham, der stod og var ansvarlig for performance monitor. Og så gik jeg over til ham og sagde, der var den her bug, at nu er pludselig begyndt at flytte meget I.O. Når man kommer over et tal, der er 10 milliarder, så truncater den bare tallene. Men ikke bagfra, forfra. Så hvis jeg laver 100 milliarder, så står det bare 10. Okay, det var en lidt interessant feature. Og så ham der, der ejer performance monitor, han kiggede bare på ham, som om han var IO, og sagde, der skulle der ingen, der bruger performance monitor. Og det bærer det jo lidt præg af, det her tool. Altså, jeg har været med siden NT3.1, og ja, der er sket lidt hist og pist, men det er jo ikke sådan, at det, altså, det mangler lidt kærlighed, det her værktøj. Men det er jo super dejligt. Men jeg ved ikke, om I kan se, at vi laver 98.000 IO i sekundet og 800 megabyte per sekund. Det er på grund af en Blade-server med Fusion IO-kort, der sidder i det, der hedder den mezzanine-slot. Det er ikke et rigtigt PCI-slot, og der er grænsen omkring de her 800 megabyte per sekund, jeg kan flytte igennem. Men 100.000 IO, det synes jeg er meget respektabelt af 8K IO. Det her, det svarer til transaktionslog-aktivitet. Og som sagt, der er to ting, der er vigtige for SQL-server-performance, eller i bund og grund er akilleshælen til SQL-server-performance. Hastigheden, jeg kan skrive til transaktionsloggen, og hastigheden, jeg kan læse og skrive til TempDB. Alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Det prøver vi lige at stoppe. Og så tager vi over på vores SQL-server noget her. Så rammen. Og hvis vi prøver at køre iometer på den. Iomen er ved at være et gammelt tool, så det er ikke sådan helt klar over, at diske kan være en UNC-sti. Så derfor så har jeg været nødsat til at... Og en tåbelig UI har den også. Det viser lige på den måde. Jeg har mappet de her stiger. Så selvom SQL Server kan bruge dem direkte, det kan en iometer altså ikke. Så mit datadrev, jeg kan lige disconnecte de andre her. Det er det, der er mappet til T-drevet. Og det, jeg har liggende inde, den her 20 GB iometerfil. Når I bruger iometer, så vil jeg sige, lav en iometer-fil, der er tre gange jeres cache-størrelse imellem, hvor filen ligger helt ude, og hvor iometer kører. Så host-cache, sand-cache, drive-cache, hvad det nu måtte være, tre gange cache, så er I sådan rimelig sikre på, at I ikke bare står og laver I.O. til cachen, i hvad I nu tester på. Men hvis vi prøver at køre den her op og kigger på, den skulle gerne ramme på T-drevet så. Og det gør den også. Og en tilsvarende IO-mønster. Otte kilobyte sequential reads. Så om demoguderne er med os. Så får vi nogenlunde det samme igennem. Se, en anden ting, som Microsoft har gjort, det er, jeg ved ikke, om I har tidligere prøvet at kigge på performance counterne til FileShares, men hvem der har gennemtænkt dem, og hvorfor de var der, det er svært at sige, og de gav ikke rigtig nogen mening. Så en af de ting, der er sket, er, at der er kommet nogle nye, der hedder SMB Client Shares, som er dem, jeg kigger på fra SQL-server-siden og fra klient-siden, og tilsvarende har jeg SMB Server Shares, som jeg vil have kigget på over på min filserver. Man går ind og tager de der Client Shares og kigger på mit flash-data, så vil I kunne se noget ret mirakuløst, at vi henter lige den her frem. Samtidig med. At hvor jeg typisk vil kigge på sådan noget som min average disk second for en read, hvor mange millisekunder? 2. Så har jeg over på SMB, så jeg har fået en average second for en read. Ja, det står så 0, men hurtigt i hvert fald, ikke? Jeg vil kigge på min average disk bytes per read, 8k. Average bytes per read, 8k. Og så vil jeg kigge som regel, hvor mange IO'er jeg laver. Disk reads a second, 97.000. Disk read requests per second, 97.000. Så de har fuldstændig alignet SMB-counter med disk-counter, sådan at man i dag opfatter de der to ting som nøjagtigt det samme. Det synes jeg er rigtig interessant. Og så ved jeg ikke, om I kunne huske før, der kørte vi 98.000, 96.000, og her der ligger vi også på 98, 96, 97.000. På trods af, at i mit lille demo-laboratorie, der har jeg ingen InfiniBand, ingen InfiniBand switch. Jeg har et enkelt, eller jeg har to 10 gigabit Ethernet-netkort her. Og det er et Mellanox-kort, hvor der endnu ikke, altså Windows Server 2012, er sådan set lige blevet frigivet. Så det her firmware, der indæbler RDMA, er ikke kommet endnu. Så jeg kører det også uden RDMA. Der synes jeg, at nogle få 100 IO i forskel på at køre et Fusion IO-kort lokalt, kontra at køre det over netværket på 10 gigabit Ethernet uden RDMA på en standard switch uden specialkonfigurering. Det synes jeg bare, man kan give Microsoft en hånd for. Den næste ting, jeg så lige vil vise, nu vi er ved mærkværdigheder i Microsoft-land, er, at hvis man går ind og siger kan I godt læse teksten her? Get Net Adapter RDMA. Så kommer man til, I skal ikke tage, at der står iScores i. Det er jo bare fordi min navngivning, så jeg lige kan se, hvilken net jeg skal disconnect, og hvilken net jeg ikke skal disconnect. For hvis vi tager det, der hedder LAN, så mister vi vores remote desktop session. Men altså, get adapter RDMA, enabled true. Så min umiddelbare tanke vil jo være, at mine to netkort kører RDMA. I virkeligheden, så skulle det nok være get net adapter RDMA capable if the correct firmware was loaded, lige true. Fordi når vi går ind og spørger den om SMB client network interface, så får jeg lige pludselig noget lidt andet, siger, er RSS capable? Det er jeg. Det er jo dejligt. Det er den der og den der, vi kigger på. Dem, der kører 10 gigabit. Det er jo det, der gør, at jeg kan køre multichannel. Men er RDMA capable? Det er jeg så altså ikke. Så jeg kan ikke rigtig, den der kommando, som hedder noget med RDMA, den resonerer true, mens en, der sådan generelt kigger på netkortet, den fortæller mig virkeligheden, som den egentlig er. At lige nu kan jeg ikke køre RDMA, og det er fordi, det er et gammelt kort, hvor firmwaren ikke er kommet til nu. Det her, det er ConnectX 2 Mellanox-kort, som er et lidt gammelt kort. Hvis man går ud og henter et ConnectX 3-kort, som er et InfiniBand FDR-kort, skråstreg 40 gigabit Ethernet, skråstreg 10 gigabit Ethernet-kort, så er firmwaren der allerede og ville have kørt RDMA, hvis vi gjorde det her. En anden interessant ting, jeg lige vil prøve at vise jer, det er, og der skal vi lige være en lille smule hurtige. Det er så bagudtiden med medaljen ved at have NAND flash storage, det går så skide hurtigt med at kopiere filer, så selv en 20 GB fil, jeg kan næsten ikke nå at lave demoen i den tid, den kopierer på. Men hvis jeg nu vil tage den her 20 GB fil og sige, den vil jeg gerne kopiere. Nu kopierer jeg altså fra min netværkshare hjem igennem mig selv og ud på et share på den samme node, så jeg både læser og skriver, så jeg får jo den halve båndbredde. Og så kunne vi skrive den et eller andet sted hen, der. Og inden jeg lige sætter kopieringen i gang, så laver vi lige lidt andet PowerShell. Fordi hvis vi siger get smb multi-channel connection. Nå, okay. Det er sådan en lidt mystisk ting faktisk. Nogle af de her smb og network kommandoer, de virker fint, hvis man bare åbner PowerShell. Men hovedparten af dem, de kræver altså, at I lige højreklikker på den og siger run as administrator. Det er godt med noget konsistens. SMB multi-channel connection. Så kan vi se, at... lad mig faktisk lige glemme jo helt at vise, hvordan netværket ser ud. Jeg kan bare stå og lyve til, at jeg har både teaming software og alt muligt andet skidt installeret. Men går vi ind og kigger på vores netværkadapter, så vil vi kunne se, at de der 2 1 gigabiter, dem har jeg disabled, og så har jeg 2 10 gigabiter. Jeg har ingen teaming software. Kigger på mit LAN-kort, så vil I kunne se, at det har lidt som forventet. Default gateway, DNS server og sådan nogle ting. Mit andet netkort herovre, det har ingenting. Det har bare en IP-adresse og et subnet. Husk på, alt det her RDMA og sådan noget er ikke rootbar. Så selvom jeg godt ikke har det med firmwaren, har jeg sat det op, som om det var. Så jeg har bare en IP-adresse og en subnet. De er så på samme subnet her. Det behøver det ikke være. Og det vi kunne se herinde, det er med den trafik, vi lavede med IOMETER, 800 megabyte per sekund, jamen 1 gigabit link kan flytte cirka 1 gigabyte næsten per sekund, så er det kun nødvendigt med 2 lanes. Og der kan I se, den ene lane, den kører fra den ene kort, og den anden på det andet over mod de andre. Hvis så jeg nu prøver at sætte en filkopiering i gang. Så skal vi finde det rigtige vindue. Nå. Ja. Så går vi lige over på... Så må vi rydde lidt op. Sådan der. Så prøver vi lige igen. Jeg klæder skræmmende lige ud. Måden medarbejder McDonald's, men vi skulle fylde ind med sådan noget RC Experts, med hvilke nogle produkter vi ved noget om. Og så mødte jeg op, og så fik jeg 5 af de her. Så man føler sig sådan lidt som en fra Wizard of the Oz eller sådan noget. Nu tror jeg, vi har plads. Se, så kører vi. Og det jeg så kan gøre, når den lige stabiliserer sig, for den falder til omkring 300, når vi lige er færdige med kassen, fordi vi kører begge veje. Så kan jeg gå ud og disable. Det er en nik. Og kig på det her igen. Og så vil I kunne se, at fuldstændig transparent, så er vi i serverenden bruger vi stadig begge netkort, men i klientenden er vi nu hoppet over til begge lanes kører på det ene. Og hvis vi når tilbage til den der inden stopper, så kan vi se, at vi faldt ikke til halvdelen af båndbredden. Så vi er simpelthen bare to lanes fordelt på to netkort. Det giver os omkring 400 megabyte per sekund, når vi både læser og skriver. For husk på, at jeg havde 800 i alt. Så de sætter en netkort, så fælder vi bare begge kanaler over, så de er stadigvæk 2x400 kørende, men bare på det ene. Uden fejl, uden netværkstermite, uden network name can no longer exist, og alle de der dialogbokse, vi er vant til. Så enormt robust. Vi har haft kørende et analysis services kube, processeret op mod en SQL Server database, hvor databasen har haft sine filer over et netværkshare, og den har kunne køre pægt alle mine CPU'er på 100% i den her periode, det tager at processere kuben, tager cirka 7 minutter. Og når den er færdig, så bare processerer den igen. Når den er færdig, så vil vi processere den igen. Og det loop har jeg kørt i 3 måneder og 24 timer i døgnet. Og vi har ikke haft et eneste udfald på de her netværkshares på den her måde at gøre det på. Så både ved Microsoft har testet det endnu mere, end vi selv har gjort det, men altså på vores egen krop er vi også begyndt at gøre det. Og se, at det her det er enormt stabil teknologi. Så med det tror jeg, og hvad er klokken, gået lidt over tid. Men jeg tror også, det var sidste slide. Ja. Nogle spørgsmål? Så tak fordi I kom. Håber vi fik et eller andet ud af det.